Malaizijas aviokompānijas reise no Amsterdamas uz Kuala Lumpuru lidmašīna Boeing 777 sadalījās atrodoties lidojumā. Domājams iemesls bija konstrukcijas bojājumi, ko izraisīja liels daudzums objektu, kas lidmašīnas korpusā ietrīcās no ārpuses. Pie šādiem secinājumiem nonākuši Nīderlandes izmeklētāji publicējot pirmo sākotnējo ziņojumu. Kaut gan secinājumi nav pārsteidzoši, ar tādiem tika nākts klajā jau iepriekš, ziņojums ir nozīmīgs, jo tas ir pirmais izmeklētājs. Oficiālais. Tas balstīts uz lidmašīnas melno kaftu datiem, satelīta attēliem un katastrofas vietas apsekošanu, cik nu tas bija iespējams militārā konflikta apstākļos. Izmeklētāji norāda, ka pilotu balsu ierakti un citi dati liecina, ka lidojums noritējis normāli līdz pulkstens 16:20 pēc vietējā laika, kad tas pēkšņi aprāvās. Pati lidmašīna bija labā tehniskā stāvoklī, bet apkalpe kvalificēta un pieredzējusi. Nīderlandes izmeklētāji norāda, ka līdz šim nav izdevies veikt detalizētu atlūzu izpēti, bet par liela daudzuma priekšmetu ietriekšanos korpusā liecina pieejamās fotogrāfijas. Būs nepieciešams turpināt pētījumus, lai vairāk noskaidrotu, kas tieši izraisīja katastrofu un kā lidmašīna sadalījās. Izmeklētāji norādīja, ka mērķis ir publicēt gala ziņojumu gada laikā pēc katastrofas. Tas ir līdz nākamā gada jūlijam. Kā bija gaidāms, izmeklētājs sniedza tikai izklāstu par pieejamiem faktiem, bet par to, kurš vainojams, pārskatā nerunāja. Ukrainas valdība un Rietumvalsts norāda, ka tām ir pierādījumi, ka lidmašīna, kurā atradās 298 pasažieri, notrieca prokremliskie kaujinieki ar zenīta raķešu sistēmu Buk, kuru piegādājusi Krievija. Maskava noliedz, ka separātistiem būtu piegādājusi raķetes un ieročus. Vienlaiks Melnajā jūrā vakar sākās igadējās Ukrainas un NATO jūras spēku mācības Sea Breeze. Tās ir gadu notikušas kopš 1997. Gada, un iepriekš tika organizētas arī Krimā, kur bāzējas Krievijas Melnās jūras flote. Jau izcēlušās nesaskaņas ar Krieviju. Kanādas aizsardzības ministrs Robs Nikolsons pirmdien paziņoja, ka Krievijas militārā lidmašīna ļoti tuvu paldojusi garām mācībās iesaistītajām kanādiešu jūras spēku kuģim Toronto. Tuvumā bijuši divi krievu lidaparāti, iznīcinātājs Su-24 un transporta lidmašīna An-26. Saskaņā ar avotiem aizsardzības ministrijā viens no tiem lidojis 1300 metru augstumā, aptuveni 500 metru attālumā no kuģa. Kanādas aizsardzības ministrs atzina, ka Krievijas lidmašīna nekādā veidā neradīja draudus, tomēr uzsvēra, ka šāda rīcība ir nevajadzīgi provokatīva un draudz sāsināt spriedzi reģionā vēl vairāk. Maskava nekavējoties reaģēja uz Kanādas sūdzību. Aizsardzības ministrijas pārstāvis ģenerālmajors Igors Konašenkovs Krievijas ziņu aģentūrām paziņoja, ka lidmašīnas tiešām atradās šajā reģionā, bet kuģiem netuvojās. Mācībām, kurās piedalās vairāk Ukrainas un NATO kuģi, paredzēts noslēgties rīt. Kijeva norādījusi, ka mācību mērķis ir nodrošināt spēju izveidot un noturēt drošu kuģošanas zonu krīzes reģionā. Paredzēts, ka jau šo sestdien Ukrainas rietumos sāksies vēl vienas divu nedēļu militārās mācības Rapid Trident, kurās piedalīsies Ukrainas un NATO, to starp ASV spēki. Gince Moliņš, Latvijas radio.